มันโดยพระคุณพระเจ้าเราเองเพิ่งจะเฉลิมฉลองในวันสุขประเสริฐและก็วันอีสเตอร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายเป็นการประกาศชัยชนะของพระองค์ว่าพระองค์ทรงมีอำนาจเหนือสิ่งสารพัดทั้งสิ้นอำนาจทั้งปวงแม้ว่าจะเป็นอำนาจแห่งความตายหรืออำนาจใดๆทั้งสิ้นแล้ววันนี้ผมอยากจะนำพระวจนะของพระเจ้าตอนหนึ่งมาหนุนน้ำใจพี่น้องถ้าหากเรายังอยู่ภายใต้อำนาจการเป็นทาสในโลกยุคใหม่ผมมีโอกาสที่จะอธิษฐานเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนพี่น้องว่าผมเองจะเดินทางเยอะในช่วงนี้ก็คิดถึงว่ามีอะไรที่จะเป็นพระพรกับพี่น้องที่นี่ในที่สุดได้คิดถึงปัญหาสำคัญอันหนึ่งที่คนในโลกยุคใหม่ที่ควรจะให้ความสนใจและที่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เราจะมีโอกาสที่จะฟังและเรียนรู้ด้วยกันซึ่งรวมทั้งตัวผมเองจะเป็นประโยชน์ที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เราเองจะมีชัยชนะเหนือสิ่งสารพัดรวมทั้งความบาปที่พระเยซูทรงโปรดไถ่เราแล้วและมากกว่านั้นความเป็นทาสในโลกยุคใหม่นี้เราหวังว่าสิ่งที่เราเองจะมีโอกาสฟังสำหรับคนที่กำลังศึกษากำลังแสวงหาคำตอบชีวิตหวังว่าท่านเองจะได้ยินบางสิ่งบางอย่างที่จะช่วยให้คำตอบกับท่านแต่กับบรรดาคนที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้าสู่ชีวิตแล้วหวังใจว่าเราจะมีชีวิตที่สมดุลมากยิ่งขึ้นผมอยากจะพูดถึงปัญหาสำคัญที่พูดถึงที่มนุษย์ในทุกยุคทุกสมัยถ้าปรากฏในประวัติศาสตร์จะพบว่าคำถามหนึ่งที่แม้แต่นักปรัชญาและนักการศาสนาทั้งหลายตระหนักก็คือมนุษย์ปกติจะไม่พอใจกับสิ่งที่ตนมีถ้าผมจะยกตัวอย่างคนผิวคล้ำอยากไปขัดผิวเพื่อให้ขาวแต่ฝรั่งผิวขาวที่มีอยู่บางท่านที่นี่แต่คงไม่มีนิสัยลักษณะอย่างนี้กลับอยากจะไปนอนตากแดดเพื่อให้ดำบางคนทำงานหนักเพราะอยากจะมีธุรกิจ10ล้านแต่เมื่อได้ตามความฝันแล้วก็อยากได้ธุรกิจ100ล้านสำหรับคนในโลกยุคใหม่อธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับไอ้สิ่งหลังเขาใช้คำว่าเพื่อความก้าวหน้าแต่ความจริงที่เราเขาจะตอบยังไงก็ตามแต่หรือสิ่งต่างๆที่เรากำลังพูดถึงความจริงหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเขาไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีหรือถ้าจะตั้งคำถามได้จากอีกมุมหนึ่งทำไมมนุษย์แสวงหาสิ่งภายนอกมาเติมแต่ก็ไม่เคยเต็มหวังว่าท่านเองจะได้ประโยชน์จากความเข้าใจในปริศนาชีวิตที่เราเองกำลังจะพูดในเวลานี้ในฐานะที่พี่น้องที่นี่เป็นผู้ที่รักและฝ่ายการศึกษาผมเชื่อแน่ว่าหลายคนจะได้ยินนักคิดท่านหนึ่งชื่อ Blaise Pascal ท่านเองเคยเป็นท่านเองยังเป็นฮีโร่สำหรับผมสมัยที่ผมเป็นนักศึกษาท่านเป็นนักคิดนักประดิษฐ์นักฟิสิกส์และเป็นนักคณิตศาสตร์ท่านนำเสนอหลายท่านจะรู้จักดีก็คือพาสคาลทรีแองเกิลที่เรื่องชื่อแม้หลายคนบอกว่าท่านไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นนะครับท่านเองศึกษาแม้แต่เรื่องของเหลวและเสนอแนวคิดเรื่องของความดันและสุญญากาศเชื่อไหมว่าในขณะที่ท่านอายุเพียง19ท่านเองช่วยงานพ่อที่เก็บภาษีโดยประดิษฐ์เครื่องคิดเลข ที่เป็นอะนาล็อกคอมพิวเตอร์เครื่องแรกปาสคาลก็เคยตั้งคำถามเพราะท่านเป็นนักคิดถึงปริศนาชีวิตในลักษณะที่ผมกล่าวมาในตอนต้นและผมจะกลับมาเฉลยคำตอบที่ปาสคาลได้พบในตอนท้ายแต่ในเบื้องต้นนี้ผมขออธิบายปรากฏการณ์ที่ว่ามนุษย์ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีเพราะเป็นทาสของความอยากที่หลายศาสนาสอนเรื่องนี้และอีกสักครู่หนึ่งจะพูดถึงความเข้าใจในปัญหาของมนุษย์โดยรวมที่ผมเข้าใจเมื่อ42ปีที่แล้วที่ทำให้ผมเองได้มาเชื่อพระเยซูคริสต์ในที่สุดขณะนั้นผมอายุ7ขวบใช่ไหมไม่ใช่ผมขณะนั้นเป็นนักศึกษาอยู่คำตอบนั้นอธิบายถึงรากของปัญหาชีวิตต่างๆรวมทั้งเหตุแห่งความอยากที่ทำให้เกิดทุกข์ที่นี่เวลานี้และในตอนท้ายผมเองจะนำเสนอวิธีพื้นฐานที่จะลดปัญหาของคนในยุคโลกยุคใหม่ที่ติดกับดักในความเป็นทาสที่เราจะพูดต่อไปนี้ผมอยากที่จะขออ่านพระธรรมตอนหนึ่งสั้นๆจากพระธรรมเลวีบทที่26ข้อ13และถ้าใครมีพระคัมภีร์เหลือไปดูตอนต้นของบทจะพบว่าพระคัมภีร์ตอนนี้อยู่ภายใต้หัวข้อเรื่องพระพรของการเชื่อฟังพระธรรมตอนนี้กล่าวงี้ว่าเราคือยาเวห์พระเจ้าของเจ้าผู้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์เพื่อเจ้าจะไม่ได้เป็นทาสของเขาเราไม่ได้เราได้หักแอกไม้ที่เป็นแอกของเจ้าออกเสียเพื่อให้เจ้าเดินตัวตรงได้พระพรสำคัญที่พระเจ้าปรารถนาให้เราเองมีโอกาสร่วมศึกษาในเช้านี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้เราเองหลุดจากการเป็นทาสโดยเฉพาะทาสในโลกนี้และไม่ใช่เพียงแต่ในฝ่ายร่างกายเท่านั้นให้ร่วมใจทางครับพระองค์เจ้าข้าครั้งหนึ่งข้าพระองค์ไม่เข้าใจข้าพระองค์เปรียบเหมือนคนตาบอดและตกเป็นทาสของเนื้อหนังเสมอและขอพระคุณที่พระคริสต์ได้เข้ามาในชีวิตและเป็นคำตอบของชีวิตของข้าพระองค์วันนี้ข้าพระองค์จึงเห็นเข้าใจและรับการปลดปล่อยจากความเป็นทาสขอทรงเปิดเผยความจริงของพระองค์และช่วยเราทุกคนในเช้านี้ด้วยกันด้วยเถิดเพื่อเราเองจะหลุดจากการเป็นทาสในพระนามพระคริสต์เจ้าอาเมนผมจะขอแบ่งข้อคิดในภาพใหญ่ที่เป็นปัญหาของมนุษย์ในมุมมองที่พูดถึงความเป็นทาสที่ว่านี้ใน3ตอนด้วยกันโดยที่พูดถึงในอดีตปัจจุบันและเล็งถึงอนาคตมันจะดูตอนที่หนึ่งสภาพทาสในอดีตการเลิกทาสเมื่อประมาณ110ปีที่แล้วที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นสาเหตุสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้รัชกาลที่5ของเราเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยประวัติศาสตร์บอกกับเราว่า50ปีก่อนเลิกทาสประเทศไทยมีสถิติการเป็นทาสในเวลานั้นตามที่มีการบันทึกเอาไว้สูงถึงกว่า1ใน3ของประชากรท่านเคยรู้ไหมสูงขนาดนั้นหากคิดเล่นๆถ้าไม่มีการเลิกทาสในวันนั้นจะมีสักกี่คนที่นี่ในวันนี้ที่ยังอยู่ในสภาพทาสในเรือนเบี้ยในประวัติศาสตร์โลกเราเห็นทาสเสมอเราเคยดูหนังซึ่งช่วยให้เราตระหนักถึงสภาพทาสว่าอยู่ในสภาพที่น่าสมเพชที่สุดพระเจ้าปลดปล่อยคนอิสราเอลจากความเป็นทาสของอียิปต์และถ้ามองดูตามประวัติศาสตร์ จากสิ่งที่เราเองพอเข้าใจกันมาชนชาติอิสราเอลที่เริ่มต้นเข้าไปอาศัยในแผ่นดินที่ดีที่สุดของอียิปต์เพราะเหตุที่โยเซฟเป็นผู้นำที่นั่นแต่เมื่อสุขสบายต่อมาเขาเลือกที่จะทำสิ่งที่ชอบในสายตาของตนเองไม่ดำเนินตามทางของพระเจ้าและในที่สุดเราพบในพระคัมภีร์บอกว่าเขาตกเป็นทาสเขาต้องตรอมถูกปฏิบัติเยี่ยงสัตว์ที่ต้องเทียมแอกเพื่อทำงานหนักแต่พระเจ้าได้ปลดปล่อยเขาจากความเป็นทาสสู่ความเป็นไทยเป็นพระคัมภีร์ตอนนี้จึงได้บรรยายว่าพระองค์หักแอกไม้เพื่อเขาจะเป็นอิสระลุกขึ้นและสามารถที่จะเดินตัวตรงได้ถ้าเรามองในภาพที่ในฝ่ายร่างกายเราเห็นตรงนี้อย่างชัดเจนเขาสามารถที่จะกลับมาลุกขึ้นและเดินอย่างสง่าผ่าเผยผมเองเคยอ่านประสบการณ์หนึ่งของท่านอับราฮัมลิงคอล์นที่สร้างแรงดลใจให้ท่านเองทำทุกอย่างเพื่อจะเลิกทาสในประเทศของท่านครั้งหนึ่งท่านเห็นคนประมูลทาสท่านเศร้าใจมากเมื่อเห็นทาสสาวผิวดำถูกปฏิบัติเยี่ยงสัตว์ที่ถูกใส่แอกและนั่งอยู่ในคอกทาสท่านเองเข้าไปประมูลสู้เท่าไรไม่ว่าเพื่อหญิงคนนี้จะได้รับอิสรภาพหลังจากจ่ายค่าทาสเพราะท่านประมูลได้ท่านเองพูดกับหญิงคนนี้ว่าเธอเป็นไทยแล้วหญิงคนนั้นฟังตรงนี้ไม่เข้าใจจึงถามกลับว่าหมายความว่าอย่างไรเป็นไทยท่านตอบว่าเธอเป็นอิสระจริงๆสำหรับเธอมันช่างเป็นเรื่องเข้าใจยากเสียเหลือเกินเธอถามต่อว่าหมายความว่าฉันทำจะทำอะไรจะไปไหนก็ได้ตามที่ฉันต้องการอย่างนั้นหรือท่านลิงคอล์นยืนยันด้วยอย่างนุ่มนวลว่าใช่สาวผิวดำท่านนี้ถึงกับน้ำตาไหลสำนึกในพระคุณของชายที่เธอไม่รู้จักและพูดอย่างหนักแน่นว่าในอิสรภาพนี้ฉันขอติดตามและรับใช้ท่านตลอดไปท่านลิงคอล์นปลดปล่อยหญิงนี้จากความเป็นทาสฝ่ายร่างกายเหมือนที่พระเจ้าได้ทรงกระทํากับบรรดาชนชาติอิสราเอลที่บันทึกในพระวจนะพระเจ้าผมอยากให้เราดูอีกเหตุการณ์หนึ่งในอดีตเป็นสมัยของพระเยซูคริสต์เวลานั้นอาณาจักรโรมันมีทาสมากกว่าครึ่งของประชากรจุดประสงค์ของพระเยซูคริสต์ที่เข้ามาในโลกก็เพื่อไถ่คนบาปไม่ว่าจะเป็นคนอิสราเอลหรือคนทั้งโลกจากความเป็นทาสแต่ในครั้งนี้ขอเราเข้าใจว่าพระองค์ซื้อบรรดาคนบาปจากความเป็นทาสของบาปหรือทาสในฝ่ายจิตวิญญาณการกระทำของพระเยซูคริสต์ถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่กับหญิงนั้นกับอับราฮัมลิงคอล์นสำหรับหลายคนการกระทำของพระเยซูคริสต์ก็เป็นเรื่องเข้าใจยากและแม้แต่ในสมัยพระเยซูคริสต์คนอิสราเอลในเวลานั้นก็ไม่เข้าใจแม้ได้ยินคำสอนเห็นการอัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชแต่เขาเหล่านั้นมองสั้นแค่สิ่งที่เห็นเขาจึงไม่เข้าใจสิ่งที่พระเยซูกำลังพยายามจะทำเพื่อเขาเหล่านั้นในเวลานั้นคาดหวังก การปลดปล่อยจากการเป็นทาสฝ่ายร่างกายไม่ใช่ฝ่ายจิตวิญญาณก่อนที่ผมจะมาเชื่อพระเจ้าผมก็ไม่เข้าใจว่าผมเองเป็นทาสของความบาปหรือทาสในฝ่ายจิตวิญญาณผมเข้าใจเพียงว่ามนุษย์เป็นทาสของความอยากเรามีกิเลสมีตัณหาสมัยนั้นผมศึกษาผมอ่านหนังสือก่อนที่ผมจะมาเชื่อพระเจ้าหนังสือของพุทธทาสภิกขุทุกเล่มในเวลานั้นที่ท่านเขียนผมอ่านหมดแต่เมื่อผมเองมาศึกษาพระคัมภีร์จึงเริ่มต้นที่จะเข้าใจถึงรากปัญหาของมนุษย์ไม่ใช่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นในกับผมในเวลานี้ที่นี่เวลานี้เท่านั้นแต่อะไรคือรากปัญหาของมนุษย์ซึ่งทำให้เข้าใจว่าดั้งเดิมมนุษย์แท้ที่จริงมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าพระผู้สร้างแต่มนุษย์เลือกที่จะทำสิ่งที่ชอบในสายตาของตัวเองไม่ดำเนินในทางของพระเจ้าหรือบนความถูกต้องถ้าเปรียบเทียบวันนี้อย่างง่ายๆที่สุดเหมือนคนที่เลือกที่จะขับรถด้วยความเร็วสูงเพราะตัวเองพอใจแท้ที่จริงนั่นก็เป็นการไม่เชื่อฟังกฎหมายบ้านเมืองเรารู้ว่าไม่ถูกต้องแต่เรารู้อีกหลายต่อหลายอย่างไม่ว่าความสัมพันธ์ที่เรามีกับภรรยาสามีหรือหญิงอื่นไม่ว่าเรื่องของเงินที่เราปฏิบัติอย่างไรอย่างถูกต้องหรือไม่เราทำเพียงแค่ตามความพอใจและปรารถนาของเราเท่านั้นเลยความบาปที่เรากำลังพูดตรงนี้ได้แยกมนุษย์จากพระเจ้าองค์บริสุทธิ์มนุษย์จึงไม่รู้จักกับพระเจ้าแต่พยายามไขว่คว้าหาคำตอบให้พ้นจากทุกข์จึงไม่น่าแปลกใจศาสนาจึงมีเยอะแยะเต็มไปหมดถ้าเขาพยายามที่จะหาด้วยตัวเขาและเขาหาด้วยความจริงใจแน่แต่รากปัญหาของมนุษย์ที่แท้จริงเป็นเรื่องของบาปไม่ใช่เพียงสิ่งอื่นที่มายั่วยวนให้อยากเท่านั้นความบาปที่อยู่ในมนุษย์ทุกคนนับตั้งแต่เราเกิดมาเป็นตัวที่เหมือนเชื้อโรคที่อยู่ข้างในที่เรียกร้องให้เราทำสิ่งที่เราต้องการแม้ว่าเราเองจะมีลูกของเราเองหรือเราเองเคยเห็นลูกของคนอื่นเราสังเกตได้ไม่ยากเราไม่ต้องไปสอนเด็กให้ทำสิ่งที่ไม่ดีแต่เพราะบาปที่มีในเด็กเด็กจึงต้องการที่จะเอาและกระทำตามใจของตัวเองเหมือนพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกก็เพื่อจัดการกับความบาปที่มีในมนุษย์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แต่ผู้ใดเชื่อวางใจในพระเจ้าผู้นั้นจะรับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของบาปและปัญหาชีวิตซึ่งอีกสักครู่ผมจะขยายความในตอนที่3เมื่อเราเองเริ่มต้นเข้าใจสภาพทาสในอดีตที่ยก2ตัวอย่างที่ผมพูดมาแล้วผมอยากให้เราดูสภาพทาสในปัจจุบันวันนี้ถ้าเราพูดถึงหรือคิดถึงทาสเราคงคิดถึงเรื่องคนที่ติดสิ่งเสพติดไม่ว่าจะเป็นเหล้ายาบุหรี่เพศพนันหรืออาจจะคิดถึงหญิงสาวหรือเด็กหรือแม้แต่วันนี้ชายก็มีเด็กชายด้วยที่ถูกลักพาไปเพื่อหลอกไปขายบริการทาสแบบนี้ถ้าเราติดตามข่าวก็เป็นเรื่องน่าสลดใจมากแต่พี่น้องรู้ไหมว่าในโลกยุคใหม่นี้ที่อยู่ในปัจจุบันมีทาสอีกแบบหนึ่ง ที่คนกลุ่มใหญ่และมีอยู่ทั่วไปในเมืองใหญ่รวมทั้งในเมืองไทยและในเชียงใหม่ก็มีทาสแบบนี้อยู่ไม่น้อยทาสแบบนี้น่าสงสารที่สุดเพราะเจ้าตัวไม่รู้ว่าตนตกอยู่ในสภาพทาสไม่เคยดิ้นรนที่จะออกมาจากสภาพนั้นทั้งที่ตนต้องทนทุกข์และมีชีวิตที่เต็มไปด้วยพันธนาการทาสในโลกยุคใหม่คือทาสของความยุ่งยุ่งกลายเป็นคำที่บางคนใช้อวดชาวบ้านด้วยซ้ำไปหลายคนที่มีลูกๆที่ยังอยู่ในรุ่นเรียนหนังสือจะเล็กหรือโตก็ตามเรารู้ว่าวันหยุดจะเป็นวันที่แทนที่จะมีโอกาสที่จะพักแต่สุดจะยุ่งเพราะต้องส่งลูกไปติวนู่นติวนี่ทำนู่นทำนี่แม้วันนี้เราจะรู้ว่าเรามีเครื่องอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเยอะแยะไมโครเวฟก็มีติ้งเดียวเดี๋ยวก็เสร็จแล้วไม่ต้องไปกวาดใช้ดูดฝุ่นก็ได้ไม่ต้องไปซักผ้าเพราะมีเครื่องซักผ้าไม่ต้องไปพิมพ์ดีดและต้องมาเปลี่ยนต้องอะไรหลายหลายครั้งเพราะเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่น่าจะช่วยประหยัดเวลาแต่วันนี้ถ้าท่านเองจะประเมินตัวเองจะพบว่าคนยุ่งกว่าเดิมซะด้วยซ้ำเชื่อไหมว่าในปี1930หรือประมาณ22-23ปีที่แล้วหลังจากที่ฟอร์ดได้ผลิตรถคันแรกคนสมัยนั้นเชื่อว่ารถและเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายจะช่วยประหยัดเวลาและทำให้คนทำงานน้อยลงขนาดมีคนพยากรณ์ในเวลานั้นว่าคนรุ่นหลังรุ่นหลานซึ่งคงจะเป็นพวกเราหลายหลายคนที่นี่จะทำงานแค่วันละ3ชั่วโมงเวลาคนคิดอย่างนั้นเชื่อไหมว่าในเวลานั้นก็มีนักจิตวิทยาที่ออกมาเขาบอกเขากังวลมากว่าแล้วคนจะมีเวลาเหลือเฟือจนไม่รู้ว่าจะทำอะไรจริงหรือเปล่าครับหลายคนหัวเราะวันนี้ประมาณ85ปีผ่านไปมันกลับตรงกันข้ามแทนที่จะน้อยลงคนทำงานมากขึ้นเวลาพักก็หายากเรามองหาทาสในยุคใหม่ที่กำลังพูดนี้ได้โดยไม่ยากเลยใช่ไหมครับและอาจจะเป็นตัวท่านเองก็ได้ตั้งแต่ธุรกิจเอาเรื่องเวลามาสัมพันธ์กับเงินเวลาและเงินกลายเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าความสัมพันธ์ใดๆของมนุษย์เมื่อเวลาเป็นของมีค่าก็ถือว่าเป็นของหายากคนจึงต้องทำงานยาวขึ้นเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นยิ่งเมื่อคนใช้เวลาและเงินเป็นตัวประเมินความสำเร็จทำให้คนยิ่งต้องเร่งรีบมากขึ้นมันคำว่าเร่งหรือคำว่าด่วนกลายเป็นคำฮิตในวันนี้เป็นนักวิจัยพบว่าความยุ่งบวกความเร่งรีบในชีวิตทำให้คนขี้ลืมมักจำไม่ค่อยได้ในหลายๆอย่างเรามีประสบการณ์ไม่เราไปจอดรถในสรรพสินค้าหรือที่ไหนตามออกมาจำไม่ได้ว่าเราจอดที่ไหนจำไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้เรามีแอปเยอะไอ้พินนัมเบอร์อะไรนะอันนี้จำไม่ได้ผมอาจจะเคยพูดที่นี่คนเริ่มเป็นนะฮะไม่ถึงขนาดอัลไซเมอร์ยังไม่โอ้นะครับเป็นแค่ half Alzheimer's เพราะยังจำได้บ้าง แต่ลืมหลายๆอย่างมากกว่านั้นคนยุ่งความยุ่งที่พูดถึงนี้ทำให้คนงุดหงิดเครียดนอนไม่หลับกังวลทำสิ่งที่ตัวเองเคยทำได้ดีไม่สำเร็จแล้วเรารู้ว่าทุกวันนี้มีคนจำนวนมากขึ้นมากขึ้นที่กลายเป็นโรคซึมเศร้าเพราะสิ่งต่างๆที่เราพูดมามันทำลายครอบครัวสังคมและมากกว่านั้นทำลายสุขภาพทั้งกายและใจและจิตวิญญาณของผู้นั้นพอเราฟังมาถึงแค่นี้ถ้าผมจะพูดอย่างนี้ขนาดความร้ายแรงที่ว่าอาจเทียบได้แค่ระดับ depression เท่านั้นสึนามิจะมาอีกนะครับที่พูดตรงนี้ไม่ใช่เพื่อให้เรากลัวแต่ให้เราระวังที่เราจะต้องประเมินตัวเราเองและคิดถึงความเป็นจริงในชีวิตและเราต้องถามตัวเองว่าเราเองจะตัดสินใจอะไรอย่างไรกับสภาพธาตุในปัจจุบันหากใครก็ตามแต่ที่คิดว่าเมืองไทยยุ่งวุ่นวายและเครียดมากผมอยากจะพูดถึงประเทศคนในประเทศที่ภรรยาผมมาหลายคนทราบใช่ไหมประเทศสิงคโปร์ผมรู้จักคนไม่น้อยถ้าเป็นได้เขาเลือกที่จะออกจากประเทศสิงคโปร์เพื่อเห็นแก่ลูกเพราะลูกเครียดมากกับเรื่องการศึกษาในไม่กี่ปีที่ผ่านมาขณะที่บ้านเรากำลังตื่นตัวกันเรื่อง AEC คนส่วนใหญ่บอกได้ด้วยซ้ำว่า AEC สะกดตัวย่อนี้มาจากคำเต็มว่าอะไรดูเหมือนทุกวงการโดยเฉพาะราชการยุ่งกับการเตรียมรับมือกับ AECแต่พี่น้องเชื่อไหมผมจะไปสิงคโปร์หรือเจอคนสิงคโปร์บ่อยๆผมไม่เคยได้ยินคนสิงคโปร์พูดถึง AEC เลยสักครั้งหนึ่งและหลายคนไม่รู้จักกับมันด้วยซ้ำไปเซอร์ไพรส์ไหมครับคนสิงคโปร์ไม่รู้จัก AEC ขณะที่บ้านเราตื่นเต้นกับมันเราเตรียมตัวอย่างหนักในหลายไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่คนสิงคโปร์ยุ่งและเตรียมมันมา 30-40 ปีที่แล้วสิงคโปร์วันนี้ถูกจัดว่าเป็นที่สุดของโลกในหลายด้านเช่นเขาจะบอกว่าเป็นที่ที่ดีที่สุดที่จะทำธุรกิจเพราะปลอดภัยและคอร์รัปชันต่ำอย่าเข้าใจผิดว่าสิงคโปร์ไม่มีคอร์รัปชันนะผมมีเพื่อนนักธุรกิจที่นั่นบอกอยากคิดว่าไม่มีมีแต่มันน้อยสิงคโปร์ถูกจัดเป็นที่2ใน144ประเทศในเรื่องของ Global Information Technology วันนี้รัฐบาลสิงคโปร์กำลังมุ่งมั่นที่จะเป็น Smart Data Capital ในเอเชียลองจินตนาการดูถ้าหากรัฐบาลไทยจะลุกขึ้นบอกว่าเราเองจะแข่งขันกับเขาในเรื่องนี้ตอนนี้เราเริ่มเตรียมตัวเราจะยุ่งอีกเป็นสิบเท่าถึงจะตามทันถ้าเราจะทำอย่างนั้นจริงๆผมไม่ได้พูดสิ่งนี้เพื่อยกยอสิงคโปร์ผมบอกแล้วว่าคนสิงคโปร์เครียดมากๆผมเคยที่จะโค้ชคู่แต่งงานคู่หนึ่งภรรยาเป็นคนไทยสามีเป็นคนสิงคโปร์เมื่อเขาแต่งเสร็จเขาย้ายไปอยู่สิงคโปร์ไม่นานหลังจากนั้นผมทำ post marital กับคู่นี้ผมมีโอกาสพอดีไปประชุมบางอย่างผมถามสองคนนี้และโดยเฉพาะยิ่งภรรยาภรรยาไทยจบปริญญาโทที่มอชอทำงานในบริษัทใหญ่ที่หนึ่งในสิงคโปร์ผมถามสุภาพสตรีนี่ว่าชีวิตในสิงคโปร์เป็นยังไงบ้าง รู้ไหมเธอตอบยังไง
สิงคโปร์ไม่มีชีวิตค่ะมีแต่งาน
ภรรยาผมดีใจมากที่แต่งงานกับผมไม่งั้นวันนี้คงเป็นเครื่องจักรอีกเครื่องหนึ่งที่นั่นไปแล้วก็ได
้มันอยู่ที่เราเลือกถ้าจะเอาวัตถุแน่นอนที่นั่นมีโอกาสเยอะแต่ความสุขมีหรือเปล่าวันนี้เพราะเทคโนโลยีล้ำยุคทำให้อินโฟเมชันหรือข้อมูลข่าวสารสำคัญมากโทรศัพท์มือถือในลูกนะน้อยคนที่มีแค่เครื่องเดียวถ้าเป็นนักธุรกิจแรกๆเรามีโทรศัพท์มือถือพกพาเพื่อใช้โทรหรือรับจากที่ไหนก็ได้ใช่ไหมในตอนเริ่มต้นมันสะดวกเหลือเกินต่อมามีการถ่ายรูปได้ต่อมาเรารู้ว่าในเวลาเดียวกันสามารถที่จะใช้เป็นนาฬิกาสามารถเล่นเพลงสามารถที่จะเล่นเกมช่วยผ่อนคลายได้แต่วันนี้มือถือกลายเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เราถลำลึกลงไปในความเป็นทาสแห่งความยุ่งมันเป็นเหตุที่ทำให้คนตามตัวเราได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนและวันไหนด้วยมันรับส่งอีเมลได้ตลอดเวลาทั่วโลกในชั่วพริบตาจึงไม่น่าแปลกใจหัวหน้าคาดหวังว่าเราจะตอบคำถามหรือแก้ปัญหาบางอย่างให้กับเขาในทันทีหลายคนใช้มือถือเป็นเหมือนเสมือนเลขาส่วนตัวเพราะในมือถือมันมีช่องเยอะแยะที่จะให้เราเองกรอกว่าในปฏิทินเราจะนัดอะไรทำอะไรแต่ช่องมันเยอะเหลือเกินทำให้เรารู้สึกเรายังว่างเยอะเราไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่เราก็ใส่งานลงไปมีใครที่มีโอกาสได้ยินการศึกษาเรื่องการใช้มือถือในเมืองไทยไหมที่เช็คเป็นเรื่องเป็นราวมีใครได้ยินไหมครับผมยังไม่ได้ยินมีครับที่ทำสถิติและดูว่าคนไทยใช้มือถือกันยังไงผมเองเคยมีโอกาส Google และพบว่าในประเทศสหรัฐเขาจะบอกว่าคนเช็คมือถือระหว่าง150ถึง200ครั้งต่อวันเขาพูดแค่นั้นผมก็ลองนั่งเฉลี่ยนะถ้าลองมาดูว่าละชั่วโมงมาเท่าไหร่10ครั้งแม้ในทุกๆ10นาทีนะฮะก็จะต้องเช็คมีใครทำลายสถิตินั้นแล้วหรือยังขอบคุณพระเจ้าที่นี่ผมยังไม่เห็นนะฮะเพราะว่าตอนเริ่มต้นบอกให้เกียรติพระเจ้าปิดมือถือหลายคนเสียเวลากับการเช็คและก็แชทดูโซเชียลมีเดียและ YouTube จนตาและหูเจ็บแทนที่จะมีเวลาพักผ่อนหรือใช้เวลาในครอบครัวหรือกับพระเจ้ามัวยุ่งกับมันและหลายคนพูดขนาดว่าเขามือถือทำไมเขายุ่งมากกับกิ๊กของเขาซะด้วยซ้ำวันนี้คนอดทนน้อยลงเพราะรับความกดดันสูงมากทำให้ครอบครัวสังคมอ่อนแอและล่มสลายเหมือนคนที่เป็นทาสของความยุ่งชีวิตขาดความสมดุลอย่างสิ้นเชิงถ้าท่านเป็นพ่อแม่ผมขอให้ท่านเองถามตัวเองสักนิดหนึ่งว่าเราเองกดดันลูกเราแค่ไหนเราเป็นเหตุทำให้ลูกต้องเครียดเพราะอยากให้เขาได้ดีด้วยความยุ่งไหมหรือเราจะเป็นแบบอย่างที่ดีกับลูกที่จะไม่ไหลไปตามกระแสของโลกแต่จะให้ลูกเห็นว่าการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้า และมีชีวิตปกติสุขนั้นควรจะเป็นอย่างไรผมเองเคยเห็นหมอไม่ใช่ประเทศไทยแต่ในต่างประเทศเปลี่ยนอาชีพจากการเป็นหมอมาเป็นนักดนตรีเขาบอกว่านี่คือ second career อาชีพที่เขาเลือกเพราะอาชีพแรกการเป็นหมอเขาไม่ได้เลือกพ่อแม่เลือกแต่ตอนนี้เขามีอิสระเขาอยากทำสิ่งที่เขาต้องการและเขาทำได้ดีผมไม่ได้กำลังพูดว่าสิ่งต่างเหล่านี้ไม่มีความหมายแต่ผมอยากให้เราเองคิดว่าอะไรเป็นแรงจูงใจอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมท่านเคยคิดที่จะฟังลูกไหมว่าลูกคิดอะไรแล้วเราจะส่งเสริมเขาอย่างไรผมรู้ว่าแม้แต่บางคนทำแค่แฮมเบอร์เกอร์ก็ไปได้ดีแล้วแต่เขาทำเพราะเขารักและก็ทำอย่างทุ่มเทและเกิดผลมากเมื่อในตอนที่3ผมจะขยายสิ่งที่กำลังพูดตรงนี้ผมไม่ได้กำลังพูดเพื่อจะให้คนใช้เป็นข้อแก้ตัวให้กับคนขี้เกียจและคนที่ไม่รับผิดชอบงานวิจัยพบว่าคนยิ่งมีเงินเดือนสูงก็ยิ่งทะเยอทะยานมากขึ้นและผลตามมาก็คือต้องทำงานหนักยิ่งขึ้นหลายคนแม้มีเงินมากขึ้นแต่กลับจนลงในความสุขเพราะไม่มีเวลาที่จะใช้เงินที่เขาหาได้ที่พูดมาเพราะความห่วงใยทางการแพทย์พบว่าคนยุ่งและเร่งรีบทำให้ร่างกายจิตใจไม่ได้พักหรือไม่ได้ชาร์จไฟร่างกายจึงทรุดโทรมป่วยไข้มันไม่คุ้มกับเงินที่เราหามาได้สุขภาพของพี่น้องที่นี่เป็นอย่างไรผมขอสารภาพเมื่อก่อนผมไม่เคยสนใจเพราะผมไม่ตระหนักถึงภัยของความของการเป็นทาสของความยุ่งบางครั้งในสมัยก่อนผมก็อวดพูดอย่างอวดอวดว่าผมยุ่งมากคนบางคนที่รักผมพอทักว่าผมจะไม่พักเลยหรือผมตอบว่าผมพักครับพักโดยการเปลี่ยนจากงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่งผมไม่ได้พักถ้าผมทำงานค้างผมจะไม่ยอมนอนและพี่น้องทราบบางท่านทราบผมจ่ายในราคาที่แพงขณะที่ผมอยู่ที่สิงคโปร์ที่สอนผมต้องถูกส่งเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินก็ขณะที่คนอื่นเขาบ่นว่าหนาวผมเหงื่อซกเลยและคนที่นั่งติดกันเป็นหมอคนสิงคโปร์ได้จับผมส่งโรงพยาบาลพี่น้องสนใจสุขภาพของท่านแค่ไหนทุกวันนี้บางคนในโลกยุคใหม่หันไปหาโยคะทำสมาธิมีเรื่องเยอะที่จะคุยเรื่องนี้ได้ผมเองไม่ได้ทำโยคะแต่ผมทำสมาธิเยอะในสมัยก่อนมาเชื่อพระเจ้าแต่คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กกับไอ้ความเครียดและปัญหาที่มีอยู่แต่ผมอยากจะถามท่านว่าแต่มันจะแก้ปัญหาได้ก็แต่ความเครียดที่เกิดขึ้นที่นี่เวลานี้ได้บ้างแล้วปัญหาที่เราพูดถึงคือปัญหาบาปที่ในตอนที่หนึ่งที่เราพูดกันก่อนหน้านี้ท่านเองขอรู้ว่าโยคะและสมาธิไม่สามารถจัดการกับแก่นของปัญหาชีวิตของมนุษย์ได้ให้เราลองดูในตอนสุดท้ายจากสิ่งที่เราฟังมาจากอดีตและปัจจุบันและทางออกที่ต้องเลือกเพื่ออนาคตแน่นอนเราทุกคนยังต้องมีชีวิตอยู่ในโลกยังมีครอบครัวยังมีความรับผิดชอบมีการงานและแม้แต่การรับใช้ แต่เราต้องจัดการกับเวลาและชีวิตของเราไม่ใช่ปล่อยและให้คนอื่นมาจัดการและเรากลายเป็นทาสของสิ่งต่างๆความอยากความยุ่งเป็นกับดักของชีวิตที่มากับบาปแต่ท่านเลือกได้แม้หลายคนคิดว่าเราไม่เก่งเหมือนคนอื่นโดยเหตุนี้เราต้องเร่งถ้าเป็นพวกเยาวชนอ่านหนังสือเพื่อจะเข้าไปเรียนในที่ดีๆหรือเพื่อที่เราจะทำงานได้สำเร็จไอ้คำว่าสำเร็จที่ว่าอยู่ที่ท่านเองจะนิยามอย่างไรที่ว่าดีๆและสำเร็จมันหมายถึงอย่างไรอย่ามีมองสั้นๆเพียงสิ่งที่เห็นด้วยตาในโลกนี้เท่านั้นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างคนสิงคโปร์คนสิงคโปร์เคยให้คุณค่ากับเลข5ตัว1 2 3 4 5เขาพูดอย่างนี้สิ่งที่ปรารถนาสูงสุดกับเขาอยากมีสามีหรือภรรยา1คนเขาอยากจะมีลูกในสมัยนั้นเรารู้สิงคโปร์ให้แค่2คนและมากกว่านั้นที่ดินที่นั่นแพงมากเขาบอกเขาอยากมีบ้านที่เป็น3ห้องนอนอย่างน้อยและมากกว่านั้นเพื่ออวดชาวบ้านเขาอยากมีรถ4ล้อไม่ใช่รถ2ล้อรถ4ล้อและเขาปรารถนามีเงินเดือนที่ลงท้ายด้วยเลข0 5ตัวขึ้นไปหรือประมาณเป็นหลักแสนบาทหากใครมองสั้นๆแค่นี้ก็คงจมปลักอยู่ในคอกทาสต่อไปเพราะยังให้เงินเป็นเรื่องใหญ่ให้อิทธิพลในฝ่ายวัตถุเป็นเรื่องสำคัญแท้ที่จริงถ้าเราจะเข้าใจในพระคัมภีร์พระคัมภีร์ไม่เคยบอกว่าเงินเป็นตัวปัญหาแต่การเป็นทาสที่ยุ่งที่จะไปหาเงินต่างหากที่เป็นปัญหาพระคัมภีร์ไม่เคยบอกว่าเงินเป็นปัญหาแต่การรักเงินทองต่างหากที่เป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมดและความโลภเงินทองนี้แหละที่อาจทำให้บางคนหลงไปจากความเชื่อและต้องตรอมตรมอยู่ในความทุกข์มากมายเหมือนความโลภเงินทองเป็นอุปสรรคอีกสักครู่ซึ่งอีกไม่นานผมจะเสนอออกทางออกที่จัดการกับการที่จะเป็นทาสของความยุ่งเวลานี้ผมขอพูดถึงทาสของความบาปสักนิดหนึ่งก่อนขอตั้งใจฟังดีๆสำหรับบรรดาผู้ที่กำลังศึกษาเรื่องชีวิตเพราะอาจเป็นเช่นที่ทาสหญิงที่เราพูดในตอนต้นเมื่อลิงคอล์นเสนอที่จะช่วยเขาออกจากซื้อเขาออกจากความเป็นทาสเขารู้สึกจริงๆที่จะเข้าใจที่อยู่มีคนที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อจะไถ่เธอออกจากความเป็นทาสขอท่านทราบเช่นกันในหลายๆคนที่อยู่ที่นี่เคยอยู่ในสภาพนั้นเรารู้สึกยากที่จะเข้าใจว่าอยู่ๆพระเยซูคริสต์เอาชีวิตของพระองค์มาไถ่ความบาปด้วยชีวิตของพระองค์ที่ไม้กางเขนผมจำได้ขณะที่ผมศึกษาเรื่องพระเยซูผมก็ไม่เข้าใจผมตั้งคำถามเยอะแยะอย่างมุมมองของความเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้เมื่อผมเองมองย้อนกลับไปผมพบว่าแต่เมื่อผมเองเมื่อศึกษาผมลองเริ่มเปิดประตูใจของผมออกให้พระเยซูคริสต์เรื่องราวของพระเยซูคริสต์เข้ามาในความคิดและในชีวิตผมเริ่มที่จะได้ยินและเข้าใจความจริงของชีวิตและพบว่าพระเยซูคริสต์เป็นคำตอบ แห่งชีวิตอย่างไรผมจึงเริ่มขอพระองค์ปลดปล่อยผมจากความเป็นทาสของความบาปเราเองได้ยินคริสเตียนมักพูดคำว่ารอดรอดบางทีไม่รู้ว่ารอดอะไรรอดพ้นจากผลของความบาปซึ่งเป็นปัญหาความเป็นทาสและมากกว่านั้นไม่ใช่เพียงบาปพระองค์จะเข้ามาช่วยเราจัดการความเป็นทาสทีละเรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะท้าชวนท่านขอท่านที่กำลังศึกษาได้เปิดใจให้กับพระเยซูคริสต์เถิดพระเยซูคริสต์ตรัสเช่นนี้ว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ทั้งหลายได้หยุดพักนี่เป็นพระคัมภีร์แปลฉบับใหม่ล่าสุดซึ่งตรงกับเนื้อหาดั้งเดิมพระองค์สัญญาว่าใครมาหาพระองค์พระองค์จะให้เขาหยุดพักหายเหนื่อยเป็นสุขพระองค์เรียกร้องให้ท่านหยุดที่จะแบกภาระโดยลำพังโดยเสนอว่าจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราถ้าผมจะขอพูดตรงนี้ก่อนน่าคิดในเมื่อพระองค์อยากที่จะให้เราพักแต่ทำไมเรียกร้องให้เราเอาแอกของพระองค์มาแบกล่ะเคยคิดไหมจะให้เราพักให้เราหยุดพักแต่พระองค์กลับเรียกร้องที่จะให้เราเองเอาแอกของพระองค์มาแอกผมจะขออธิบายสั้นๆถึงอุปมาตรงนี้ปกติชาวนาจะใส่แอกให้กับวัวสองตัวเพื่อช่วยกันทำงานในหลายวัฒนธรรมชาวนาฝึกวัวให้ทำงานด้วยกันโดยเอาวัวที่แข็งแรงกว่าใหญ่กว่ามีประสบการณ์มากกว่ามาเทียมกับวัวที่อ่อนหัดมันตัวที่แข็งแรงและมีประสบการณ์จะนำช่วยและฝึกอีกตัวหนึ่งมันสิ่งที่พระองค์กำลังเสนอกับเราในเวลานี้ก็คือหากใครก็ตามแต่พร้อมรับการช่วยเหลือจากพระองค์ให้เขาเองมาร่วมแบกแอกกับพระองค์เพื่อพระองค์ซึ่งจะยืนอยู่เคียงข้างจะนำเขาช่วยแบกภาระและฝึกคนนั้นให้เติบโตและเข้มแข็งเพื่อยืนหยัดอยู่ในโลกนี้ได้มันตรงนี้จะเห็นว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้เสนอว่าใครมาหาพระองค์เขาไม่ต้องทำงานอีกต่อไปมันคนขี้เกียจที่จะเอาสิ่งนั้นมาอ้างไม่ใช่แต่เขาจะก้าวหน้าเดินไปอย่างสง่าผ่าเผยโดยมีพระองค์อยู่เคียงข้างคอยให้กำลังใจเพราะพระองค์ทรงสุภาพอ่อนโยนและมีใจอ่อนน้อมแล้วจิตใจของเราทั้งหลายจะหยุดพักเพราะแอกนั้นก็พอเหมาะและภาระก็เบาและเขาจะหายเหนื่อยเป็นสุขเหมือนเมื่อเราเองเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตเรารู้ว่าพระองค์พร้อมที่จะเข้ามาร่วมชีวิตกับเรามันผู้ที่กำลังศึกษาแสวงหาความจริงชีวิตพระเยซูคริสต์กำลังท้าเชิญท่านในขณะเดียวกันผู้ที่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์มาในชีวิตท่านให้พระเยซูคริสต์เป็นใหญ่ในชีวิตของท่านไหมมีใครที่นี่รู้สึกเหนื่อยเดียวดายสิ้นหวังขอมาหาพระองค์เถอะคนที่รู้ตัวว่าเป็นทาสของความยุ่งและไม่อยากที่จะต้องนอนยาวบนเตียงในโรงพยาบาลหรือในหลุมฝังศพขอมาเรียนรู้ที่จะพักโดยการมาหาพระองค์เมื่อสักครู่นี้ผมแบ่งปันเรื่องของชีวิตของผมผมเองเมื่อตระหนักว่าผมเป็นทาสของความยุ่งผมขออนุญาตภรรยาที่จะไปใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้า 2-3 วันเป็นครั้งคราว เป็นเวลาที่ไม่มีใครมากวนผมและผมไม่เอามือถือไปไม่มีข่าวสารไม่มีทีวีมีแต่พระเจ้ากับพระคัมภีร์ผมได้รับการเติมออกซิเจนจากพระเจ้าผมรู้สึกสดชื่นชีวิตในโลกเรารู้ว่าบางทีเหมือนกับทะเลทรายเราเองจะต้องเป็นเหมือนต้นปาล์มที่จะรู้จักให้ลากแผ่ออกไปและรับน้ำจากพระเจ้าเพื่อจะรับความชุ่มฉ่ำเพราะเหตุแห่งความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระองค์เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เองก็ทำงานหนักเพื่อปรนิบัติคนมากมายแต่พระองค์ก็ยังรู้จักที่จะพักพระองค์ทรงถือสันโดษที่แยกตัวเองออกไปใช้เวลากับพระเจ้าผมอยากถามพี่น้องว่าท่านคิดอะไรกับสิ่งที่ผมได้แบ่งปันกับท่านจากความจริงที่อยู่ในพระวจนะไม่ใช่เพียงฝ่ายร่างกายแต่ฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายจิตใจผมเองได้ประกาศเลิกธาตุแห่งความยุ่งผมเองรู้จักที่จะใช้วันสะบาโตไม่ใช่สะบาโตแบบบัญญัติแต่เป็นสะบาโตที่เป็นของประธานเพราะฉะนั้นวันจันทร์เป็นวันที่ผมเองจะเลี่ยงที่จะทำงานตอบอีเมลผมก็พยายามเลี่ยงงานหรือใครเชิญผมก็พยายามให้คำแนะนำผมก็พยายามเลี่ยงแต่ผมจะทำสิ่งที่ช่วยให้ผมมีโอกาสพักแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องความเป็นความตายที่คนติดต่อเข้ามาผมจะไม่รู้สึกผิดที่ผมจะไปและไปทำเพราะสะบาโตที่หยุดพักเป็นของประทานจากพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นมาทำให้ผมเองเริ่มที่จะหายเหนื่อยและเป็นสุขเพราะผมได้พักพี่น้องล่ะท่านเองเลือกที่ยังคงยุ่งต่อไปหรือจะยิ่งยุ่งมากขึ้นหรือท่านเองอยากที่ได้พักภรรยาของผมบอกกับผมอย่างนี้ว่าหลังจากที่ผมเองเลิกเป็นทาสของความยุ่งเลิกจากความเป็นทาสในโลกยุคใหม่ผมไม่หงุดหงิดง่ายหลายคนบอกอาจารย์ชัยยันหงุดหงิดเป็นเหรอโอ้โหท่านมารู้จักกับผมผมหงุดหงิดเป็นและมากด้วยบางทีผมจัดการกับสิ่งกวนใจได้ดีขึ้นภรรยาบอกอย่างนั้นผมจะสงบและก็นิ่งขึ้นผมมีใจอ่อนสุภาพและกลับมาเป็นชัยยันที่เขารู้จักเมื่อหลายปีที่แล้วไม่ไปเที่ยวชนกับชาวบ้านไม่เรียกร้องการยอมรับไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งนั้นภรรยาผมขอบพระคุณพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงของผมหากใครยังไม่แน่ใจในสิ่งที่ผมพูดมาว่าจะเกิดผลได้ผมอยากจะจบด้วยเรื่องหนึ่งก่อนที่จะไปตอบคำถามสามอย่างจอต้นมีเรื่องโบราณสอนใจอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมได้อ่านพบว่ามีชายตัดฟืนสองคนที่เขาแข่งกันว่าใครจะตัดฟืนกองมหึมาสองกองให้เสร็จก่อนโดยมีเงื่อนไขว่าใครจะเลือกที่จะหยุดพักเมื่อไหร่ก็ได้กินอาหารเมื่อไหร่ก็ได้แต่ต้องเริ่มตัดเมื่ออาทิตย์ขึ้นและหยุดเมื่ออาทิตย์ตกคนแรกเป็นคนที่เร่งที่จะตัดเขาไม่ยอมที่จะหยุดพักแม้เวลากินข้าวเขาก็จะไม่หยุดเขาจะกินไปตัดไปเขาใช้เวลา3วันเต็มในการที่จะตัดให้เสร็จและเมื่อเสร็จเขาหมดแรงแต่อีกคนหนึ่งเขามุ่งมั่นในการตัดแต่เขาจะพักทุกๆ3ชั่วโมงเพื่อหยุดให้ร่างกายพักผ่อนและมากกว่านั้นเขาหยุดที่จะรับมีดเขาจะกินจะดื่มและกลับไปตัดต่อปรากฏว่า ขาตัดเสร็จใน2 วันครึ่งและเมื่อเสร็จเขายังกระชุ่มกระชวยในฐานะผู้ชนะท่านจะเลือกเป็นคนแบบไหนแม้ในท้ายนี้ผมอยากที่จะตอบบางอย่างสั้นๆจากสิ่งที่เราพูดตอนต้นอันที่หนึ่งผมขอยืนยันจากประสบการณ์ที่ผมติดตามพระเจ้ามา42 ปีพระเจ้าช่วยท่านได้แน่กับสิ่งที่เราพูดถึงทั้งเรื่องบาปและความเป็นทาสทั้งหลายเพราะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นคำตอบของทุกสิ่งในชีวิตและอันที่สองผมขอเฉลยคำตอบปริศนาที่ท่านปาสคาลได้พบปาสคาลอธิบายว่าที่มนุษย์ต้องหาสิ่งภายนอกมาเติมให้เต็มอยู่เรื่อยๆเพราะในใจของมนุษย์มีสูญญากาศ vacuum ดั้งเดิมอย่างที่เราฟังตอนแรกมนุษย์มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในชีวิตแต่บาปได้แยกมนุษย์ออกจากพระเจ้าองค์บริสุทธิ์โดยเหตุนี้ไม่ว่าใครจะเอาอะไรก็ตามมาใส่ลงไปมันจะไม่เคยเต็มเพราะนั่นไม่ใช่พระเจ้าที่เคยอยู่เดิมท่านปาสคาลเองเมื่อพบคำตอบนี้ท่านเองได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของท่านและโดยเหตุนี้สิ่งที่สามผมขอท้าชวนท่านมาหาพระเยซูคริสต์มาเชื่อวางใจในพระองค์เพราะพระองค์มีอำนาจที่สามารถช่วยท่านให้พ้นจากอำนาจบาปและช่วยท่านให้พ้นจากความเป็นทาสแห่งความยุ่งพระองค์ปลดปล่อยเราได้เพราะคำว่าเยซูแปลว่าปลดปล่อยช่วยให้เรารอดพ้นพระเยซูคริสต์ช่วยท่านนานให้เราเองที่เหมือนกับเพื่อเมื่อท่านเองเป็นไทยแล้วเพื่อเราเองจะพูดเหมือนกับสุภาพสตรีผิวดำที่พูดกับลิงคอล์นว่าในอิสรภาพนี้ฉันจะขอติดตามและรับใช้ท่านตลอดไปมาด้วยพระคุณพระเจ้าความรักที่เราเองมีต่อพระองค์พระองค์จะช่วยเราและผมขอจบด้วยพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งในอิสยาห์บท30:15ว่าองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัสดังนี้ในการหันกลับและหยุดนิ่งเจ้าทั้งหลายจะรอดการเงียบสงบและการไว้วางใจจะเป็นกำลังของเจ้าให้ร่วมใจฐานครับพระองค์เจ้าข้าจากสิ่งที่เราเองฟังมาขอช่วยเราประเมินตัวเราเองขอให้ความจริงจากพระวจนะและคำที่ข้าพระองค์เอ่ยขึ้นมาสะท้อนถึงสภาพความจริงในโลกวันนี้ช่วยเราที่จะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยเถิดอย่าให้เราสักคนหนึ่งที่จะไหลไปกับโลกนี้แต่เรียนรู้ที่จะมีชีวิตที่สมดุลในทุกด้านสำหรับผู้ที่แสวงหาพระองค์ขอเขากล้าที่เปิดใจให้กับพระองค์เหมือนกับครั้งหนึ่งข้าพระองค์และหลายๆคนที่นั่งที่นี่ได้เปิดใจให้กับพระองค์และในที่สุดก็เข้าใจถึงความหมายของการมีพระเยซูคริสต์ในชีวิตช่วยเราทั้งหลายทุกคนเพื่อเราจะไม่เป็นทาสทั้งความบาปและความทาสของสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันพระรอดทูลขอและนำเสนอเรากับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน